Gamla húsið Finnur og Rósa gengu að gamla húsinu. Garðurinn var í órækt og það var langt síðan húsið hafði verið málað. Við ættum kannski að læðast, sagði Rósa. Þetta draugalegt. Rósa nam staðar. Hurðin á gamla húsinu opnaðist með marri. Út dyrnar kom maður með fangið fullt af tómum kössum.